Life word be osu, wala munyu be osu, muna no mon hawa hebro, ne wake emunyu bahani. Or no wake mwa munyu mahani hamno. Why the fiakonya Bible Baptist as a phone wake mwa munyu mahani hamno. Ebininga munyu tuno, a chemke usofo Timothy abrosu, ike Deacon Daniel Tete, ke brother Ezekiel Aye, no wake mwa munyu mahani hamyani. And look what mabu munyu tuwe, omakwa wa Deacon Pene esole ke hawa.
Yawa sorry. Mam koko wana musi motunya sine ko tapu wa drum. Hawa he brono kawango ose bike baha obime. Ake yawe, mune mole nene hi, no pio ke ha obimo. Ane osum ya nine eba ngo obime abrofam. Ke gu, se bino nwa ke mano mi yawe. Ene feno kone hi acham, ene feno kone hi aheno kam. Uhane omu nyuno ne ewole heno kam. Echale, nihala nyam. Kamu Yesu Kristu wabemu asole. Amen.
Amen. Wakekele wumiyo wa mahane brother Ezekiel Aye nekane yao.
Hallelujah.
Amen.
Wakekele nekane miyonga David Lala. Yeah. Nyumle kwa kekpa anyo. Mikuku neji nyumle nyo. Nywa bumamu yutui. Wama uo maune hiyo no iwa mijile.
Wale wama uo maune hiyo no iwa nam ji wama uo.
Nyomche yaweo. Lene ejiono ke jiogbenomi.
Ne wamawo lene jiono ke jiogbenomi. Amen. Lo konga yiwanam hlayo. Le wo wamawo pe ne hanu yiwanam yone. Jajibe na nwa ke jemwale momuo miton. Luke ba ta ehe no mi wa so momuo ke ba ta so mi ehe no. Lo Yesu Kristo pe ne hanu yiwahele. Le ne hanu yiwanam. Le lene ko hele yo. Umana ni yuwanam. Lo munyu no wawo, munyu obyeken. God of salvation. Mau nehano ni yuwanam. Anyu mene nyenge mtuwe bui. Mau ehano ni yuwanam. Nelene kumawo. Ke emuwa, nepoe singe kavari yone. Ehane embiyo muwa bakumawo. Keje wayaya mtuwe pemi. Lo keji kamu neno nengo wahenuno. Umapiao he. Ne umadeken. Yesu neke oya yam nekemu neba hisinga otwimyo muneli gbino amangma obie nge wala omio neke Kristo je ko nga nu nyamio obelam pipe anyi mene nyenge mitwebuye mo munyo chonwa kan wo wa mawo pe chapi nini nge degu keke o jana nwa nge bible nge Psalm 68 verse 20 ke wo wa mawo pe ne Ehano ne yiwanam ne leno pe ne pono ka jegbenom lo wa mawu no ne pono ka jegbenom logoji ela no naka anukwale che neji anukwale mawuji lo ehano ebi ba zugbano no ne bagbo ne etrelesi ka jegbo hiaji bene pene ona kan ne ne ngode yo anukwale lo Kristo no ne wa emunyu tunlo keji kan o ma heleyi ne omawo lekan opon loko yiwa hele lo ko gbo tete pon unge ne yiwa nam e jakan be masu ne mo ba ne mo ba ngo dali ke o hio ma che yememia ne le jon ama pale ahin si ekun ama teske di gbo hianje kan be ni le Kristo e teske di gbo hianje jan pepepe na ma tesion ne o ma cha no ke kan ni kan deliver me oh pon ke mo di pon lo le pon ko kan ne Timothy Umi o neji enyu yi neji ewie migbam neji nwake kpa anyu amana ka ne ha ogedangwe
hallelujah
amen
Timothy umi o yewie migbam neji nwake kpa anyu niwa bu momu yitu
Timothy umi o neji enyu 2 Timothy chapter 4 verse 18 kanel
ede wa ngale joge nyoche wa majemi ke maji ni aya mi chu ami
nyoche ma joke je no aya mi chu pe ami e choka le pe ninge you are hearing nick mahon lo logo jo manan ne you are namio je ajo ka je ya mi twepe
ne eke mi maya hio we hene inge mache yi nge o fia 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 amen
amen ne ko maya hio we mache yi mi hene le nge mache yi nge hene e ba gbo ne tesike je gbo hin aje ne ka ya ne adra ke hawo ne ke dra gbenya mbangu dalio me ke holi jo ya ko ma he Kristo ye no ma ngo le kan le ju pon lo ko yu a hele lo Kristo ma ba wo mu ma ke ogbo pon ne su be ne Kristo ba nge anu nyami ema ba wo mo ka onene yiwa ere mi ya eno ejo anyi me ne nyenga mi tuebuye ke ka kristo no ni nge ka fu gen ho no onwele kan polo ko yiwa ere lo le mu no blonya ko bi o mai ma wo le kan le ji opolo ko yiwa ere lo bene pene ke jepo nge anu nyami o ko pe lambi e ko do ke limo se mo hu e de ke tulo anu kwa fu mu ne no bang o kuni im akifrio wa ma cha no ke nge Mose wumi o Leviticus chapter 26 verse 16 waye amen
o wa ni kanewe Mose wumi na ji eteni o yinyumre nyu ke pa mi gugu na ji nyuma ke epa ni wa bu mo mu yitu le ma nwa ma ne hu gbe gbe ne o me
lo ne ne me ne amwe Christ o ama ne hu gbe gbe ni mabanu
yone be chamba
hiyo ne be chamba ni maba jama ninyome an
ke asla ne pon no hengbe
asla fiva ne ke nu no ngwe ma pon
ne ha no pio hiyo chekura
o ma pe hiyo chekura bu blo ke fonse
nyama duni
o kom o ma duni
se no papa ko be mije
ne no papa ko be mije e ja kan Kristo be o wala se o nye keke
e ja kan nye henye li maye nye no
ne ke be jan no be bambo ko alo be ni ne ko ngo hiyo pia pom ko ngo hiyo o he nyeli na mayonu
ne me mo ama ba ye ni o me ne nye
ne ni ne obo mo odun ni no tun kra o he nyeli ne ma ba ye e jaka o be pia ko o Kristo be o wala ne o be protection ko se mo ho nye keke lo ko nye keke ko hiyo ne ma fe ko ne ma fia manam se ke ji ka o la ne onani ne yiwa nam ne zugbano no hu mo nche onu chum no ma chum oye nge oye ku nge twenjo mi le mu na ligino benu wa kan tu mu no ke ya nya gwe o fon ne ke cha kristo ne kristo ba hin wala ne ke eje ku nge anu nya mi elemu se ku pe lambi ne de ke chulo an kwafu ba ngo okuni ya ke kreo pa ma cha no ke Exodus no se wo mi o ne je nyo yi Exodus chapter 15 verse 6.
Hallelujah.
Amen.
Wa ni kan me Mose wo mi na je nyoni o. Inyuma ka enu mi kuku na ji nyum. Mi kuku na ji epa. Wa bu mo mu yitu. Yawe ohio nine hewa mi onge gbe.
Gacha mo hio ehio nine right hand of the Lord. Ehewa mi nge mi onge gbe.
Ohio nine o chichiro henyeli o mami.
Ne o chacha mo hio ni ni le chichiro henyeli me ai wa mtwe pe mi eno he ni wa go de kan ke jama he wa mi kra ai ke ha Kristo ko ma he Kristo yo le ma pon ke je o henyeli o ma di le ma pon ke je ipeti wa lo che ma di le ma pon ke je apaso che ma di Kristo ne ma pon ke je zo pata che ma di Kristo ne ma pon ke je henyeli twe pe hinwe ye yam ne tesikesi o li le plibi ne tesikesi mo Kristo pe ne ma pon ke je no man na ne yiwanam I mean no nga mitwebuye kemu ne no obe otwi kpili se emohu o ma bojo otwihe no ma wo munyu no ke wo otwi mi no ma ngo foni de kacha Kristo ke oba wala mi o man na ne yiwanam ne ke Kristo jiku nga ya nu nyami obe lambi pe I mean no nga mitwebuye nga mrefia no mi ke o ha Kristo ko ko e hale o man na ne yiwanam Kristo pe neke hiyo ni niyo, mwai manu, ema kpon, keje, hao mitwe pe mi, eko nge ne, aken unge woko me sumo, se obenye no ma jemi, obenye ko nine, o jemi yo, o magbolo ma fongodo lo, no kuma pe yo, ko he ha Kristo, le e ni niyo, he wamnenge miyo, e pe jama wome, ne lepe ne mwai makpon, keje wome, ke, ne hao mitwe pe mi, ne eko oba pe Kristo ni, o ma pe bono hi, no ma je jama hao mitwe pe mi, eno ne ingo nye fungo kengo chaye. Ke mao mwenye nga ongo baye. Chake otwi, no ba Kristo bi. Neke Kristo jiku nga ya nunyamye. Oko pe lambi. Nene jewi ya niyo. Nene mene akule achwe stubbornness. Wamana waye nene adenge bofu wame. Awumye Acts chapter 7 verse 50 to 51.
Hallelujah.
Amen.
Ne chumi. Yikpa agu. Yikpa mene jinyo mle nwa. Ke asi nyo mle nwa ke kake. Nyawa bu mamu yitui. Ani pi imi ni chene ipi ene o me chuolo.
Lo chapi mocha bi wo e kwasi ke jeno mno feno mau ne bolo.
Stefano yano ne edeke. nyekwe wakan amagajali.
Se nene mene nyenye mitwe bune okwe wane kan amagajalo no.
Nenye chwi kenye tuwe wakan noku.
Ne otwi ke otwe wane nan ma munyu ngongo ban ke jikpo nan ma munyu sia no chake ojimba.
Nyenge kan nyene neme o mepe.
Wa nyeng wa wane mene wa kuli wa chwi ne wa chake wa chwi o wane ka blema biyo mena pwen amagana ngeja ke ten ke tesay nan ngeja.
Nyehu nyeklewe ne mumukonklon ne chu nyeheni.
Eja ka wa hawe mumukonklon ebro ne mumukonklon ne eba chu wa heni. Kone wa chake wa jemba. Ne wake wa hena Kristo. Neke Kristo jeko nga ya nunyamyo wana ne iwanamyo. Amina nga mituwebu ye munyu no. Wa wole bia ken mawu ne ekono. Mawu ne lene yon ne ngehe wap. Neke kono ke je hao mituwepe mi. Hiyo ne ngono ju. Ohiya ne ngono ju. Hensi pwe ne ngono ju. Lepele ma yon ma kono keji. Seke o gumblo ye kwa kono. O lablo. Ayumi mene nga mituwebu ye. Acts chapter 7 verse 50 to 51 has my hand not made all these things. Chamone bomolo obi wo ekwasi ke menene bo amaga ne bomolo amaga na na amaga bonumlo e maune bomo ne ke milieno kwa mumkonkon ko ga munitu ngachu no kwa mumkonkon lo ne okwem ti no nge amaga me ke wo me pe asenye lolo mele akoma ya hun patami ne huwa seke ga otsijenom hu osuma ya ya busion lam anyi ko sumeno ya busion lam se na ne iwanami le nene i munyu ni ko tuno munne no ogbojo chue no ba ngo Kristo kan le jo pon lo ko iwa here lo ne o ma na ne iwanam no ma jejama amagando me ke wono me ke se ke teke chuke pake ni no ma ji asisi sembo huo ombahi Kristo sisi neke onge Kristo mi ne Kristo nge owala mi ke Kristo jekunga ya nunyami omana ne iwanam eja ka Kristo ke adrahi ko neke gbenyam bango dalio mi ke o ko ji ka onge la no ba pie dalio ma hiyo le munna no be ne wa munyu no ke ya anyagwe ma chon be no ma solia monche ne sanu soli se ko ne oli be no ma de ha ne ma de o de ke nyesi de ke nu cho Yesu Inamosi.
Inamosi.
Ne kan muna ligwino.
Kan muna ligwino.
Ojo hekpo kachom.
Ojo hekpo kachom.
Nge omunyu omi.
Nge omunyu omi.
Nohani na kan.
Nohani na kan.
Ohyo ni nepe.
Ohyo ni nepe.
Nenye ne pono.
Nenye ne pono.
Keje ha omi chwepe mi.
Keje ha omi chwepe mi.
Ne ohyo ni ni oji Kristu wane.
Ohyo ni ni oji Kristu wane.
Muna ligwino.
Muna ligwino.
Kristu.
Kristu.
Ifoni ne kecheo. Bahie chwim. Bango mike pono. Mai sikia hamu. Niko jekongo ya nunyami. Makupilambi. Amen. Koki soli soli no. Le mune no. Angombi yange wala umyo. Ne ula. Kristo asa soli mkune. Atuwa nukwale nge. Na chwe oma ubi yange nukwale mi. Noko ewu. Seke ka. Unyeke ke. Le. Chapino ne. Ema buhao. Ne. Ungehla no nani nini. Iwana. Nuna hiyo wimache yemi. Ne Kristo ne kpon ka jo ha mi chwe pe mi le ko e fo si han no ye mu nyu no no nyenge emla no ne ke su ogba o dra no ya solid no ya bu ma mu nyu twi no wa nge dromio sisi ko ne ke Kristo ji ku nge ya ni nyami o ku pe lambi ko ka mi sole solem no o pe ma obi ka je mu na ka ya da ya ni wa solim ni twe buli twe pe he fi ani nyenge o ni han wa solim cha che ma o hio ke zgwa bolo ina mo si ngo twe bulo twe pe ke wo mu o mi ngo pepa ni muo ni kwa kabacha ke wai ha won fe ni nuku ngami ne enu ogbin ne enu munyu no ne hei ka chio ojie ka jim no ngo jom ni pi jom ke ba hale o hale drum ni benyagwe no iwa nam ni benyagwe ne ke Kristo ji kunga ya ni nyami e ko pe lambi no fe no ne mapete hu ha ni pi jom ke nge ha o mi ko mi hu ojie nge ka jim eno ni ba ni bio na ma o che ke bi ke mko kro pia amen.
Amen.
Ma one join ne fiyani. Ke asimu no chi hu ni manu wa eku. Se ke nge la no bi mi no ko ma ma chem nge pano. 0243 3147 23. Ma one join ne fiyani. Ke asimu no chi hu ni manu wa eku. Amen.
Amen.